Вие сте со SPS на Македонски.
Во билтено денеска 5 нови инфекции на COVID-19 во Викторија, но нема смртни случаи. Повик до жителите на 5 населби во Мелбун да се тестираат доколку имаат и најблаги симптоми. Преговорачката рамка за пристапните преговори за Македонија првпат пред амбасадорите на Европската унија во Брисел. Македонската влада ги осудува изјавите на бугарскиот министр за одбрана за демонтирање споменици во Македонија на кои стои надпис «Бугарски фашистички окупатори». И папата Френсис подржува граѓански брак за истополовите бракови. Останете со нас. Викторија регистрира 5 нови случаи на инфекции со COVID-19, но нема смртни случаи. Бројот на инфекции од непознат извор останува 10. 14-дневниот просек на нови случаи во Мелбун е на 6,1, додека во регионална Викторија 0,4. Случаите со COVID-19 доведоа до затворање на 2 училишта во северните предградија на Мелбун, а на 120 жители во објект со социјални станови им беше кажано да се изолираат. Исламскиот коледж во Источен Престон мораше да се затвори откако ученик од пето одделение, кој требало да се самоизолира, присуствувал на кампусот во понеделник и вторник, односно на 19. и 20. октомври. Ученикот бил позитивен на тестот откако неговите двајца браќа и сестри се заразиле со вирусот. Неговото семејство живее во Станбен блок со социјални станови во Брод Медоуз и на жителите во објектот им е кажано да се самоизолираат. Идентификуван е близок контакт и во основното училиште Далас Брукс, исто така што и тоа училиште е сега затворено за темелно чистење. Министерството за здравство вчера вечер ги повика жителите во 5 северни предградија на Мелбун да се тестираат доколку имаат и благи симптоми. Тие населби се Далас, Роксбер Парк, Брод Медоуз, Престон и Уест Хеджелбург. А Нов Јужен Велс евидентира 7 нови инфекции на COVID-19, вклучително и еден локално заразен случај. Останатите 6 се во хотелски карантин. Здравствените власти издадоа предупредување откако коронавирус бил откриен во примероци од канализацијата во областа Батхерст. Премиерката Гледис Береджиклиен вели дека тоа би можело да укажува на можна инфекција минатиот викенд на настанот Батхерст 1000. И упати повик до сите кои присуствувале на тој настан внимателно да следат ако се појават какви било симптоми, да се тестираат веднаш и да ги следат здравствените совети.
We are managing to keep the rate of community transmission very low in New South Wales with just one overnight, but I do want to refer everybody to the health messages we've had, especially around the Bathurst 1000 event where there were remnants of the virus found in the sewage. So we're asking everybody to make sure if they went to that event that they check for symptoms and get tested and follow their health advice.
Управниот директор на SBS Джеймс Тейлор пред Сенатскиот комитет изјави дека радиодифузерот заштедил 20 милиони долари во последната финансиска година, делумно како одговор на пандемијата на COVID-19. Господин Тейлор за неговото појавување пред Сенатската комисија рече дека SBS во последните 5 години повторно инвестирал вкупно 48 милиони долари од мерките за ефикасност. Тој на сенаторите им кажа дека во последната финансиска година SBS испорачал 20 милиони долари заштеда во две категории. Господин Тейлор појасни дека преку програмата за ефикасност и намалувањето на трошоците, како одговор на кризата со COVID-19, се покриле очекуваните зголемени трошоци во новонастанатите услови, но исто така преку програмата е рефлектирано и значителното намалување на комерцијалните приходи на радиодифузерот како последица на пандемијата.
Efficiencies through our efficiency program and cuts that we took in response to the COVID-19 crisis to reflect increased costs that we knew we were going to incur around COVID-19, but also to reflect a significant reduction in our commercial revenues as associated with the economic impacts of COVID-19.
Управниот директор на ABC притиска сојузната влада да ја продолжи распределбата на средствата за собирање вести, бидејќи во спротивно може да бидат изгубени повеќе работни места. Дејвид Андерсон вели дека неговиот персонал се издигнал над предизвикот да информира за коронавирусот во година кога се укинати повеќе од 200 работни места. Рокот на средствата за подобрени услуги за собирање вести наскоро истекува и господин Андерсон за време на проценките на Сенатот рече дека ABC ќе се соочи со дополнителен притисок ако се укине паричната помош.
We will continue to apply for the not just the extension but also that funding to be incorporated into the ABC's base after FY 21-22.
Бугарија нема да дозволи почеток на пристапните преговори за Македонија, пишува реномираниот европски портал Политико. Според медиумот, бугарската влада испратила писмо до земјите членки на Европската унија, во кое ја објаснува позицијата на официјална Софија. Антибугарска идеологија, која е поддржана од власта, е главната причина за резервираноста на Бугарија, пишува Политико. Преговорачката рамка вчера по прв пат се најде пред амбасадорите на Европската унија во Брисел. На двочасовната дискусија најмногу зборувал бугарскиот амбасадор, кој нагласил дека Софија ја оспорува скратената верзија на името на Македонија, како и ословувањето на јазикот како македонски. Според извори на Македонската информативна агенција од Брисел, Бугарија е осамена во опозицијата да ја блокира Македонија. Но, како што велат, правото на вето во унијата е засега неприкосновено и Бугарија, доколку одлучи, може да го спречи усвојувањето на рамката. Земите членки се обврзани да подржат пристапни преговори со Македонија, бидејќи веќе еднаш дадоа зелено светло, вели германската амбасадорка Анке Холштајн, чија земја во моментов председава со унијата.
In the field of enlargement, our clear aim is to hold the first intergovernmental conference with North Macedonia before the end of this year. And as David rightly said, all member states gave green light in March, and they are bound by their yes to accession negotiations with North Macedonia.
Македонската влада, освен осуда, засега не планира да испрати протестна нота до Бугарија во врска со изјавата на бугарскиот вице-премиер и министр за одбрана Каракачанов, кој пред неколку дена во радио интервју порача дека е подготвен да ја испрати бугарската војска во Македонија да ги сруши сите споменици на кои пишува бугарски фашистички окупатор. Заканите не се начин на комуникација помеѓу двете земји, сојузнички во НАТО, алијансата возврати македонската министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Таа вели дека поминало времето кога ваквите изјави на министри за одбрана се сваќале сериозно.
Помина времето кога министри за одбрана од нашиот регион можеа да даваат такви изјави, а некој да ги смета за сериозни. Бугарија е членка на НАТО и ние сме членка на НАТО. И ова не е начин на кој што комуницираат или треба да комуницираат членки на Алијансата. Ние ќе продолжиме да ги испраќаме истите пораки кои што сме ги испраќали изминативе години. А тоа е дека нашите граѓани не плаќаат и очекуваат да им обезбедиме безбедност.
Подетално за настаните во и поврзани со Македонија во извештај по вестите. Папата Френсис рече дека на истополовите парови треба да им се дозволи да имаат граѓански брак. Во неодамна прикажаниот документарен филм со премиера на филмскиот фестивал во Рим, тој рече дека истополовите парови имаат право да бидат во семејство. Пред да стане папа, тој подржуваше граѓанска заедница, но остана против хомосексуалните бракови. Папата ги даде забелешките во филмот со наслов Франческо, снимен за неговиот живот и дело.
Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or made miserable over it. What we have to create is a civil union law. That way, they are legally covered.
Рускиот режисер Евгени Афиневски вели дека папата Френсис не направил обид да ја оспори црковната доктрина, но повикал на крај на дискриминацијата за хомосексуалната заедница, за која вели дека би требало да има исти права како и сите други.
He not was discussing the doctrine of the church. He not tried to change the doctrine of the church. He was talking that the people not should be discriminated and the gay community should have the equal rights like everybody else.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,7 американски долари и 36,56 македонски денари, а еден американски долар се менува за 51,89 македонски денари и 1 евро за 61,24 македонски денари. И пред да ја слушнеме временската прогноза, еве неколку вести од спортот со колегата Васе Коцев.
Ракометарите на Металург со поразги започнаа надпреварите во групната фаза од Лигата на Европа. На гостувањето кај францускиот Тулус, Металург загуби со 33:29. А ракометарите на Вардар пак утре во рамките на надпреварите по групи Новолигата на шампионите ќе гостуваат кај португалскиот шампион Порто. Познати се и последните 8 екипи кои обезбедија место во завршницата од фудбалскиот куп на Македонија. Во најинтересниот надпревар, Академија Пандев со гол во 90-та минута го елиминира Вардар. Шкендија беше поуспешна од гостивар, а Шкупиот Кит го Пехчево. Беласица нагостија совлада Бргалница од Штип, додека Ренова го елиминира Пелистер. Победи забележаа уште и Македонија Ѓорче Петров и Силекс, а работнички на пенали беше поуспешен од Струга. Австралискиот велосипедист Бен О'Конор ја прослави најголемата победа во кариерата откако победи на 17-тата етапа на популарната трка околу Италија, позната и како Giro di Italia. Австралискиот голфер Адам Скот е позитивен на COVID-19 поради што и го откажа учеството на силниот турнир во Калифорнија, Соединетите Американски држави. Тој рече дека сега вниманието му е свртено да се опорави и ќе помине во изолација 10 дена.
Еве најако со и какво време се прогнозира за главните градови сутре, петок 23 октомври. Перт претежно сончево, максимално 26, Аделаид врнежливо 25, Мелбурн услови за дожд и бура 23, дожд се прогнозира и за Хобарт, но во попладневните часови максимално 18, Камбера и завас слаби повремени врнежи 25, делумно облачно за Сиднеј 26, делумно облачно и завас во Бризбен максимално 28, претежно сончево за Дарвин 33, а претежно сончево и ветровито се прогнозира и за Алис Спрингс со максимално до 35 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.